kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon dito sa Melbourne, si Norminda Fortesa ng AFCS at ating pag-uusapan ang White Ribbon Day. Magandang araw, Norminda!
Magandang araw din sa iyo, Maribel.
Kamusta na ang buhay post-lockdown?
Oh, mabuti naman. Parang talagang freedom day na, no? Nakakatuwa at salamat sa Diyos at bumuti ang ating kalagayan.
At ang ating mga senior citizen, kamusta naman sila?
Ay, naku, tuwang-tuwa din sila. And talagang excited na silang lumabas ng bahay, excited na silang mag-shopping, excited na silang magsama-sama. Subalit sa... inano muna namin. Pinapahinog muna namin, nire-ready namin ang lahat. We are working on our COVID-safe plan para sa lahat ng aming activities.
Pero nabanggit mo na marami sa kanila ay medyo nag-iingat pa rin at hindi pa rin ganun gaanong lumalabas?
Oo, yun ang maganda kasi ating mga seniors sa loob ng 6 to 8 buwan, nakita nila ang difference, no? Kailangan maingat, kailangan vigilant. At alam nila yung boundaries nila, hindi sila nagmamadaling lumabas ka agad. So, titinta rin nila ang sitwasyon.
Yeah, mga masunurin din pala, hindi ba?
Oo naman.
Kasi sabi nila, mas matanda daw, mas mahirap pagsabihan. Pero maganda na nakikita natin na mayroon din na mga sumusunod sa mga pamantayan at mas nagiging maingat.
Oo, yun yung nakakatuwa. At saka, siyempre, araw-araw natin siya nire-remind at saka nire-remind sila sa telebisyon, nire-remind sila ng doktor, nire-remind sila ng kapamilya. So, ano, they got the message, right?
At patuloy pa rin ang mga online activities.
Yes, patuloy pa rin. Meron pa rin kaming prayer session sa umaga, 8:30 hanggang 9:30 via Zoom. Sa gabi, the same via Zoom or Messenger. Meron pa kaming home-based exercise via Zoom. Pero soon, of course, unti-unti nakikita namin na mag-face out din siguro ito at gusto na nilang face-to-face. Subalit, very limited lamang. Kaya yung iba, sabi na, well, kesa naman once a week lang, ito at least araw-araw nakikita tayo.
At mas madali ang... Ika nga, logistics ngayon dahil pipindutin mo lang yung buton, hindi ba?
Yes, right. Hindi ka na magta-travel, hindi ka mahihirap pa mag-intay ng bus o ng taxi o ng Uber. Doesn't cost you much. So, yun, you are at the comfort of your home.
At kung hindi ako nagkakamali, sa darating na Biyernes, 20 Nobyembre, ay may panibago na namang online activity, particular sa kampanya para sa White Ribbon Day.
Oo, Maribel, parang mga 5 taon na namin ginagawa ito. Pero this year is different kasi webinar. At ang mag-organize ay mga estudyante na naniniwala sila na kailangan natin na ipaalam sa ating mga kalalakihan ang promise na kailangan nilang gawin. At yun nga ang tema ng White Ribbon Day, to prevent violence against women.
Nabanggit mo, no, mahigit 5 taon simula nung inumpisahan mo ang kampanyang ito tuwing Nobyembre. Ano ang mga nakikita mong pagbabago? O nakita mong pagbabago?
Mas maraming kalalakihan ang madali ng imbitahin para sumama. Pangalawa, maraming awareness kasi mga asawa nila sinasabihan sila na itong White Ribbon. Yung iba naman talaga ngayon lang nila narinig. Ang maganda doon is meron tayong nabubuong mga leaders. Sa ngayon, meron na kaming tatlo at may 5 na kaming male leaders na masasabi na pwede na silang mag-lead ng White Ribbon event. Yan. So, nakakatuwa, no? Nakakatuwa. May commitment sila.
At sa mga usapan, may nabago ba sa talakayan?
Ang nabago sa talakayan ay yung sinasabi nila na halika, mag-anyaya pa tayo ng iba. Yun lang ang talaga nakita kong nabago. Yung meron silang enthusiasm, para meron silang courage kasi natanggap na nila na this is it, kailangan i-promote natin to, naniniwala pa kami na kailangan natin na pagsabihan or i-educate ang kapwa kalalakihan. Yung enthusiasm lang ngayon ay malaking pagbabago na kasi may shift sa kanilang thinking. Noong pag sinabi kong White Ribbon, ay, bigay mo na yun sa asawa ko, sasabihin niya lang sa akin. Kala nila parang pambabae lang ito. So ito para sa lahat. Pero sa kalalakihan mismo nagkaroon sila ng awareness. Kailangan natin gawin is from awareness to action.
So maganda na magandang hudyat na may interest rin.
Oh yes, yun ang maganda doon nangyari. And I can feel that sa ating komunidad. Nakita ko yun.
Meron bang pagbabago sa uri ng pananalita at pakikitungo sa mga kababaihan? Kasi hindi natin maaalis na sa kultura natin, medyo hanggang ngayon ay nananaig pa rin yung ika nga nila, macho, di ba? Macho image, masculine lahat, na hindi ka lalaki kung kapag umiiyak ka, hindi ka lalaki kapag mabanayag ka magsalita.
Yan ay pananaw na kailangan nating i-promote palagi na may mga bagay, may mga aksyon na hindi karapat-dapat. So, walang katapusan ang pag-raise ng awareness, at kung may pagbabago man, hindi ba natin makita sa ngayon, palagay ko, naniniwala ako na unti-unti magbabago din yan. Dito naman sa ating community, wala naman ako nakikita pag may gathering tayo na may mga kalalakihan na deliberately tinuput na ng ating mga kababaihan. Wala naman ako nakita ng ganyan kasi ang mga Pilipino, respectful naman. But siyempre, sa kanilang pamamahay, hindi na natin alam kung ano ang nangyayari behind closed door. Ang maganda lang nito is may openness ang community natin to talk about this. And then bigyan kami ng chance na ipaliwanag at mag-imbita kami na sila ay umatin ng mga community education katulad ng webinar dito sa na mangyayari ngayong Friday. Yung lamang na pagbubukas ng kanilang computer, pagbubukas ng kanilang pintuan at pagbubukas ng kanilang kaisipan na kami ay magbabahagi ng impormasyon, ay malaking ano na yon, door of opportunity para magbago ang ating pananaw sa kanilang pagtrato sa kababaihan.
Sino-sino ang pwedeng lumahok?
Kahit sinong lalaki o kaibigan, kahit hindi lalaki pwede, ang priority namin mga lalaki. So, ang gagawin lang nila is tatawagan nila ako, yung may number dyan, ibibigay namin yung link kasi yung organizer, at bibigyan sila ng password para pumasok doon sa webinar. Kung mamiss nila yung webinar, meron naman tayong sa radyo sa gabi. Alam mo ba, meron tayong AFCS, Kalingang Pinoy Computer Program na radio on air every Saturday 7 to 8. Pwede rin sila doon mag-call back at makakuha ng informasyon tungkol sa AFCS White Ribbon Day. Kung miss pa rin na naman nila yan, meron pa namang November 21, yung ating board member na si Albert, siya naman ay magagawa ng maliit na pagtitipon sa mga kaibigan niya, two at a time, kasi dalawa lang sa bahay nila gagawin, na magkaroon din ng pledge at time to talk about prevention.
Pwede bang isama yung mga teenager o di kaya yung mga chikiting na lalaki?
Basta lalaki. I believe kahit yung mga young boys, magandang i-educate kung ano ang pagrespeto sa kababaihan.
Sabi nga, nabanggit nga sa mga pag-uusap natin nung nakaraang taon, lahat na yan ay nagsisimula sa loob ng tahanan, hindi ba, Norminda?
Oo. Kaya, I think maganda yung binrot up mo. Pwede lang isama mga boys. I will start thinking of a program to educate young boys. Kasi yun mula sa pagturo natin sa ating mga anak na lalaki o sa mga pamangkin na lalaki, sa ating tahanan, pag lumaki sila, nakikita nila na ito ang tamang pagtrato sa babae.
Maraming salamat, Norminda, at sa darating na Biyernes muli, White Ribbon Day Campaign.
Salamat din, Maribel. Huwag niyo pong kalilimutan. Meron po tayong Zoom webinar. I-text niyo lang po sa akin ang pangalan niyo. Ibibigay ko po ang link sa 0438-919-678 White Ribbon Day.
Maraming salamat, Norminda Fortesa ng AFCS.
Salamat din.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.